Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Elektroenergetski sistem u Srbiji još nije stabilan, saopštilo Ministarstvo energetike. Evropski parlament usvojio rezoluciju o prisilnom radu i ekološkim protestima u Srbiji. U Jagodini je održan protest protiv otvaranja rudnika litijuma u Pomoravlju. 27 ljudi stradalo u požaru u Japanu. U Srbiji sutra do 8 stepeni. U nastavku emisije čućete i kakva je situacija u delovima opštine Ivanjica, koji nemaju električnu energiju od kada je u nedelju pao prvi veći sneg. Jovan Baković iz naselja Šume.
Granje i bukve koje su pale, polomile su bandere, pokidale su liniju. Trebalo je dva čoveka koji se bave motornim testerama na leto za to prkršu. To je od 100 do 150 evra para bilo investicija. 500% je teže sad popraviti to.
Kao i šta su poslanici Evropskog parlamenta naveli u novoj rezoluciji o stanju u Srbiji.
Zastupnici Evropskog parlamenta su izglasali i amandman kojim se osuđuje uloga huliganskih grupa u zaštiti murala Ratka Mladića u Beogradu, gde su incidenti, kako se kaže, razotkrili bliske veze između huligana i policije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Elektroenergetski sistem u Srbiji još nije stabilan, ali se smanjuje broj domaćinstava bez električne energije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Navodi se da u termoelektrani Nikola Tesla radi većina blokova, da je prenosni sistem stabilan, kao i da je uvoz električne energije drastično smanjen u odnosu na prethodne dane. Bez električne energije je 300 korisnika i otklanjanje svih kvarova trebalo je da bude završeno tokom noći. Također je saopšteno da će biti formiran operativni tim za utvrđivanje činjenica u vezi sa stanjem u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije. Energetska kriza u Srbiji nastupila je u nedelju 12. decembra, kada je pao prvi obilniji sneg u većim gradovima zbog problema u radu termoelektrana Nikola Tesla u Obrenovcu, nakon čega je ta beogradska opština ostala bez električne energije i grejanja. Tog dana, usled vremenskih nepogoda, van sistema bilo je više od 2000 trafostanica, a 136.000 korisnika nije imalo struju. Zbog posledice velikih snežnih padavina, nestanka struje i zavejanih puteva, vanredna situacija bila je na snazi u 9 opština u zapadnoj Srbiji. Delovi opštine Ivanjica još nemaju električnu energiju, neki su je dobili tek posle 78 sati, kao što je selo Osonica, dok se u naselju Šume ne zna kada će stići. Kako su neki od meštana rekli našoj Novki Ilić, materijalna šteta je ogromna jer priprema sistema nije urađena na vreme.
Miladin Milutinović živi u selu Osonica, 10 kilometara udaljenom od centra Ivanjice. Posle 78 sati stigla je struja u ovo selo. Bilo je vrlo teško bez struje, a šteta je ogromna. Krivaca ima više, kaže za Radio Slobodna Evropa Miladin.
Zima, hladno, da je pao veliki sneg i nije. To je 30-40 cm snega, što je za ovo područje sasvim normalna količina snega u ovo doba godine. Međutim, dalekovode koji se snabdeva selo Osonica strujom je urednik 1956. godine. To su drvene bandere koje dan danas su na tom dalekovodu. Kad jedna bandera u zemlji, pošto je drvena sačuvana, oni samo stave betonski nastavak i vežu tu banderu. Izolatori, bandere, žita, sve je to iz 56. godine. To je mnogo godina. Druga stvar, rastinje ispod dalekovoda. Bukvalno su grane od stabala među žicama. Relativno male padavine su napravile veliki problem. Selo Osonica je jedno od razvijenih sela gde postoje tri hladnjače gde se zamrzava malina, pošto je selo veliki proizvođač malina. Te hladnjače normalno nisu radile. Postoji vrlo razvijena drvna industrija. U selu se proizvodi preko milion držalica za poljoprivredni alat. Ljudi nisu radili. Zatim, vreme je svinjokolja, kao što znate. Zamrzivači su puni mesa. Ljudi to sad mogu samo da uzmu da bace. Jer posle 78 sati sve je to odleđeno, sve to više nije za ljudsku upotrebu. Da vam ne pričamo o problema sa grejanjem, sa kotlovima, pumpama na kotlovima.
Koga vi zapravo vidite kao glavnog krivca?
Elektrodistribucija jeste krivac, ali znate da neko mora da vodi računa i o toj elektrodistribuciji. Neko mora da nadzoriše tu elektrodistribuciju. A i nisu ljudi iz elektrodistribucije toliko krivi. Jer za raskrivanje dalekovoda, elektrodistribucija raspiše javnu nabavu, gdje se jave neke firme, koje su to firme, to je već kumovske, sestinske, koji samo prođu ispod dalekovoda i ništa ne okrišu. I onda i ti ljudi imaju problem sada. Po snegu moraju oni da idu da rade posao koji je neko to već morao letos da uradi.
Kako će ljudi nadoknaditi štetu? Da li postoji neki mehanizam?
Nema tu mehanizma. Svaka šteta koju se pretrpeli sami će je snositi. Niko tu neće pomoći nikome. I još jedna stvar, prilikom uključenja struje, došlo je do pada napona. Pa smo imali napon preko 260 volti na jednoj fazi, dok je na drugoj bio 120, treća nije ni imala. Što je izazvalo kvarove na električnim uređajima. Evo, meni je crkao router za internet, jednostavno izgoreo. Ljudima su stradali televizori, već sve je bilo uključeno u tom trenutku.
Jovan Baković ima kuću u naselju Šume, 3 km od Ivanjice. Dobio je juče struju, ali neka domaćinstva u ovom naselju su i danas bez struje i ne zna se do kada će biti. Havarija dalekovoda je ogromna, teško se radi u ovakvim uslovima, a sada se plaća visoka cena nemarnosti. Ko zna čije, objašnjava nam Baković.
Mi smo na 600 metara od glavne trafostanice koja dolazi iz Požege. Na tih 600 metara je granje i bukve koje su pale, polomile su bandere, pokidale su liniju. Samim tim i popravka svega toga je sad teška. Evo iz distribucije su došli monteri, osekli liniju tu i ostavili pola naselja bez struje. Pola naselja još uvijek nema struju.
Zna li se kada će dobiti struju?
Za taj drugi deo naselja se ne zna kada će dobiti struju. Treba da rade prokres, sneg je isto veliki. Prokres i sami rado i popravka. Popravke su sada desetorostruko teži nego da se to normalno uradilo u letnjem periodu. U Ivanjici postoji veliki broj ljudi i prijava koji su u letnjem periodu ispri u distribuciji govorili dajte molim vas rastrešite ovo jer ovo će pasti zemlju. Oni su rekli da to ne mogu, da to neko iz Beograda se tamo raspisuje neki tender. Na toj liniji kod mene je napravljena šteta od najmanje 10.000 evra. Trebalo je dva čovjeka koji se bave motornim cestarama koji rade sa time leto za to prkršu. To je od 100 do 150 evra para bilo im 500% je teže sad popraviti to. Osnovni problem je što linije nisu rasprestane. A inače, snijeg i ovo spadaju standardne probleme. Nismo mi u Ivanjici razmažen narod, pa kažemo joj, nemamo 3 dana struje. Mi možemo i 10 dana, ali je problem što ljudi imaju zamrzivače. Sad će ljudi reći, kako se živjelo pre 50 godina? Nisi imali zamrzivače. Znači, ljudi imaju po 2-3 hiljade eura u mesu, u zamrzivačima, klali, ostavljali, sad to sve propadne. Neko izgleda da neće razumjeti probleme, jer ljudi imaju zamrzivače, ljudi kupe po 3-4-5 zamrzivača i drže meso. Ne idu da kupuju svaki dan u Disu, u Maxiju ili ne znam gde. Ljudi imaju ozbiljne materijalne štete. Prokret je osnovni problem koji nas muči. I skupština se ranije izjasnila da je osnovni problem prokret i tražila da to prokresuje. Dešava se tako što dobiju tender neki ljudi iz Beograda i ovdje daju nekim podizvođačima i neki ljudi koji to kresu jedva vuku cipele i cokule za njima, kamol da rastresuju. Rastres moraju da rade sposobni ljudi, znate. Sposobni ljudi koji rade s mozbenim cestarama, nije lako raditi u šumi. I ne može to se plaća 3.000 nara. To mora se plati 670 evra dnevno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Šta se dogodilo energetskom sistemu u Srbiji?
Ne znam šta bih ti rekao, Miću. Ne znam šta bih ti rekao, ali nije važno.
Tim rečima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao energetski kolaps u kome se našla Srbija posle prvog snega. On se tako obratio prvom čoveku EPS-a Miloradu Grčiću na sednici vlade Srbije. Oko 1.500 korisnika i dalje bez napajanja električnom energijom, a van sistema je 49 trafostanica, prema podacima od 16. decembra ujutru. Situacija se stabilizuje, kako je saopštila ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i sa radom blokova u termoelektrani Nikola Tesla TENT u Obrenovcu na domak Beograda. U nedelju uveče 12. decembra bez struje je bilo više od 136.000 ljudi i više od 2.200 trafostanica nakon što je ispalo 6 blokova TENTA. Dodatni problem je bio što Obrenovac greju blokovi ove termoelektrane, pa je privremeno bilo zaustavljanje i grejanja u tom području. Stanje se polako normalizuje, ali je Srbija prinuđena da uvozi enormne količine struje. Prema web aplikaciji Elektromreže Srbije u poslednje 24 časa uvezeno je oko 1250 megavata. U ovom trenutku Srbija troši trećinu više električne energije nego što proizvede. EPS i Srbija gasu od oktobra prema rečima guvernerke Narodne banke Jorgovanke Tabaković kupili više od pola milijarde evra za uvoz energenata. Stabilnost sistema najavljuje se za 20. decembara. 4 direktora EPS-a smenjena su zbog zastoja u radu blokova TENTA. Šta se dogodilo energetskom sistemu u Srbiji? Čitajte na slobodnaevropa.org.
U Evropskom parlamentu izglasana je rezolucija o stanju u fabrici Ling Long i ekološkim protestima u Srbiji. Detalji iz Brisela prenosi Đeračina Tuhina.
Viola von Kramon, koautorka rezolucije, u toku rasprave naglasila da je srpski režim širom otvorio vrata kineskim investicijama koje, kako ona kaže, nemaju nikakvog poštovanja za radna i ekološka prava i ljudsko dostojanstvo. Von Kramon je navela da nije ništa novo, da je Srbija zarobljena država sa veoma slabim rezultatima u reformskom procesu.
What is however new is the way...
Ono što je novo je način na koji se vijetnamski radnici tretiraju u Srbiji dok rade u fabrici Ling Long. To je ono što mi zovemo modernim ropstvom, bez vode, hrane ili grejanja. Da li je ovo slika koju Evropska unija želi da pošalje kao globalni lider u borbi za ljudska prava i radnička prava, podvukla je Von Kramon. Tonino Picula, koji je također jedan od autora teksta, je napomenuo da se o ovoj rezoluciji glasalo samo par dana nakon što je otvoren klaster koji se tiče upravo životne sredine.
Građanski otpor uspio je dovesti do povlačenja spornog zakona, ali je otpor Brisela prema takvim politikama vlade nažalost izostao. Poruka koju time šaljemo glasi da jedino Srbiju, zemlju koja pokazuje znakove nazadovanja u području vladavine prava, nagrađujemo otvaranjem novih poglavlja. Ovakve odluke neće obnoviti kredibilitet politike proširenja.
O situaciji oko stanja u fabrici Ling Long i protestima koji su održani u Srbiji govorio je Evropski komesar za vanredne situacije Janez Lenarčić. On je pozdravio otvaranje klastera 4 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, ocenivši da se radi o jakom signalu o jačanju angažmana Srbije i Evropske komisije u oblasti zelene agende. Lenarčić je naglasio da očekuje da domaće zakonodavstvo u Srbiji bude usklađeno sa evropskim i međunarodnim pravom. Inače, tekst rezolucije su pripremile političke grupacije, njih ukupno 6. Od vlasti u Srbiji sa ovom rezolucijom traži da istraže slučaj i obezbede poštovanje osnovnih ljudskih prava, posebno prava radnika u fabrici, i da Evropskoj uniji dostave zaključke svojih istraga, kao i da počinioce pozovu na odgovornost. Izražava se duboka zabrinutost zbog ozbiljnih problema korupcije i vladavine prava u oblasti životne sredine, te opšteg nedostatka transparentnosti i procene uticaja infrastrukturnih projekata na životnu sredinu i društvo, uključujući kineske investicije i zajmove, kao i multinacionalne kompanije, kao na primjer Rio Tinto. Također se izražava zabrinutost te osuđuje se nasilje ekstremističkih i huliganskih grupa protiv mirnih ekoloških demonstracija, te se izražava žaljenje zbog količine sile koju je policija upotrebila protiv demonstranata. Zastupnici Evropskog parlamenta su izglasali i amandman kojim se osuđuje uloga huliganskih grupa u zaštiti murala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, gdje su incidenti, kako se kaže, razotkrili bliske veze između huligana i policije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srpska policija ne sarađuje sa huliganima, već ih hapsi, saopštio je u reakciji na ovu rezoluciju ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Poslanici Evropskog parlamenta se u svojim zemljama ne pitaju ništa, zato svoje frustracije hoće da leče na Srbiji, rekao je Vulin, a preneo MUP. Rio Tinto nastavit će da realizuje projekat litijuma Jadar u zakonskim okvirima i da javnosti pruža informacije o tome za koje je nadležna, saopštila je ta britansko-australijska kompanija. Tokom dve decenije poslovanja u Srbiji i rada na projektu geoloških istraživanja i razvoja ležišta litijuma i bora Jadar, poslujemo u skladu sa zakonima i najvišim profesionalnim standardima, navelo između ostalog preduzeće Rio Sava Exploration. Nekoliko stotina građana protestovalo je sinoć na gradskom trgu u Jagodini, kako su naveli, protiv otvaranja rudnika litijuma u Pomoravlju. Kako je preneo portal N1, skup su organizovali Savez ekoloških organizacija Srbije i grupa građana Ekobrigada. Na protestu je zatraženo od lokalnih samouprava da preispitaju prostorne planove ako u njima ima planiranih istraživanja i rudarenja litijuma. Aleksandar Jovanović iz organizacije Ekološki ustanak za N1 je izjavio da će protesti zbog najavljenog otvaranja rudnika litijuma Rio Tinta kod Loznice biti nastavljeni i posle nove godine, ukoliko vlast ne objavi memorandume i rešenja u vezi sa tom potencijalnom investicijom. Tražimo da se formalno pravno raskinu ugovori sa Rio Tintom i da se u narednih 30 godina zabrani eksploatacija litijuma u Srbiji, rekao je Jovanović.
Svaki četvrti građanin Srbije smatra da je zaštita životne sredine najvažnije pitanje, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja Fondacije Heinrich Bell. Ekološke teme u centru su pažnje javnosti Srbije, a novo istraživanje pokazalo je da u okviru problema sa zaštitom životne sredine građane najviše zabrinjava zagađenje vazduha, a zatim zagađenje reka, zemlje i upravljanje otpadom. Klimatske promjene nisu u vrhu liste. Upitani da navedu koje su teme najvažnije, anketirani su pre zaštite životne sredine navodili ekonomsku situaciju, zdravstvo i zaposlenost, odnosno otvaranje novih radnih mesta. Birajući šta je važnije, ekologija ili ekonomija, 12% je navelo ekologiju, 10% ekonomiju, dok ubedljiva većina, odnosno 76%, istakla je podjednaku važnost oba pitanja. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Elektroenergetski sistem u Srbiji još nije stabilan, saopštilo Ministarstvo energetike. Evropski parlament usvojio rezoluciju o prisilnom radu i ekološkim protestima u Srbiji. U Jagodini je održan protest protiv otvaranja rudnika litijuma u Pomoravlju. 27 ljudi stradalo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Osaki. U Srbiji sutra do 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 27 ljudi stradalo je u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Osaki u Japanu, saopšteno iz lokalne vatrogasne službe, a preneo je Reuters. Jedna osoba je povređena, a tri su preminule nakon što su sa teškim povredama prebačene u bolnicu. Robert Fico, bivši premijer Slovačke, priveden je sinoć u Bratislavi zbog organizovanja antivladinog protesta koji je bio zabranjen zbog karantina u vreme koronavirusa. Njegova levičarska partija Smer, socijaldemokratija i policija potvrdili su da je Fico uhapšen uoči protesta u glavnom gradu Slovačke. U toj državi sa 5,5 miliona stanovnika registrovano je 794.000 infekcija i 15.730 smrtnih slučajeva. Od početka epidemije koronavirusa u Srbiji je registrovano 1.279.445 obolelih, a preminulo je 12.306 osoba. Objavljeno je na državnom sajtu COVID-19 RS. Juče je saopšteno da je u poslednja 24 sata od COVID-a preminula još 31 osoba u Srbiji, kao i da je registrovano 1.325 novo zaraženih. Na bolničkom lečenju je 2.794 pacijenta.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj Visoki prekršajni sud potvrdio je kaznu aktivisti nevladine organizacije zbog navodnog pomaganja izbeglicama u ilegalnom prelasku granice. O tom slučaju bilo je reči i u nedavnoj presudi Evropskog suda za ljudska prava, kojem je Hrvatska prvostepeno proglašena krivom za smrt maloletne izbeglice iz Afganistana Madine Husini, javlja Enis Zebić.
Za manje od 24 sata nevladina udruga Ario Sirius prikupila je kroz donacije 8000 eura, koliki je iznos globe na koji je osuđen njihov aktivist Dragan Omićević zbog, kako stoji u presudi, pomaganja migrantima u ilegalnom prelasku granice 2018. Migranti kojima je pomagao su afganistanska obitelj Husini, iz koje je šestogodišnja Madina koja je stradala pod naletom vlaka u studenom 2017. kada ih je hrvatska policija vratila u Srbiju. Nakon višegodišnjeg postupka, Europski sud za ljudska prava prvostupanjski 18. studenog proglasio Hrvatsku odgovornom za smrt djevojčice, ali i za pritiske na nevladine udruge. Podsjeća u izjavi za naš program aktivistica Ario Sirius Milka Zajović.
Presuda Draganova je skandalozna na više razina, ali ono što je posebno važno je da je ona u izravnoj kontradikciji sa presudom Europskog suda za ljudska prava, u kojoj je između ostaloga pisalo da se na našu udrugu vršio pritisak i da su naši volonteri bili čak i sudski maltretirani kako bi se spriječilo da slučaj male Madine dođe do Europskog suda za ljudska prava. I ovo je očito sada nastavak tih pritisaka.
Nakon tragičnog pokušaja u studenom, obitelj Husini je pokušala još jednom i opet bila vraćena, a Omićević postoje dio priče kada su treći puta pokušali ući u Hrvatsku u noći 21. na 22. ožujka 2018. Bilo ih je 14, od toga 11 djece. Bili su u snježnoj oluji i kada su ušli u Hrvatsku, preko Facebooka pitali su Ario Sirius da im pomogne. Mi smo prvo zatražili da nam pošalju GPS lokaciju kako bi potvrdili da su Hrvatskoj i uputili ih da se jave u policiju, kaže Milka Zajović. Kada su to oni odbili plašeći se da će biti ponovno vraćeni u Srbiju, aktivisti su im dali drugi prijedlog.
I mi kažemo, gledajte, to je jedini način, policija je jedina instanca koju se vi smijete i trebate i možete obratiti. Ono što mi možemo eventualno napraviti je da zamolimo nekog od naših volontera da dođu do policije i da budu zapravo tamo sa policijom, ne sa vama, pa da bude neko u svoj surf promatrač. Oni na to pristaju.
Iz udruge kontaktiraju Dragana Omićevića koji je u Osijeku, odmah sjeda u auto i kreće i za 2 sata stiže na granicu.
I u tom trenutku oni dolaze, traže azil i odvode ih u policijsku postaju. Dragan ugovara da je slobodan.
2 tjedna kasnije Omićević saznaje da je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice. Osuđen je prvostupanjski, a pred koji dan presudu je potvrdio i Visoki upravni sud. Novac za kaznu sakupljen je za manje od 24 sata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bježeći od siromaštva, ratova i beznađa, stotine hiljada ljudi sa Bliskog istoka i Afrike godinama pokušava pronaći bolji život u Europi. Ne odustaju, uprkos neizvjesnosti, nasilju na granicama i sve većem broju poginulih. Ipak, neki od njih postanu dio evropskog društva.
Dobar dan, zovem se Zahra, ja imam 25 godina, ja sam iz Irana, gradu Ahvazu. Kada dođem iz Irana u Bosniju, puno teško za mene.
Nisam imao nigde da idem, nisam imao gde da spavam. I onda morali smo na ulici ovde, u parku, da spavamo. Jedan park je bio ovde, sad nema. Spavali smo tamo, 6 mjeseci sam bio tamo.
Ajmo sad nešto, ajmo sad da ponovimo ono što je na arapskom što pjevamo iz Alepa.
Može.
Ajde, ja ću početi, pa onda dajte onaj Islam, pa ćemo nastaviti.
U evropskim zemljama živi više od 37 miliona ljudi koji nisu rođeni na tlu zemalja članica Evropske unije. Ljudi koji su pobjegli od nesreće u svojim zemljama danas se integrišu u evropska društva. Studiraju, rade, stvaraju, doprinose svojim novim zajednicama. Na Radiju Slobodna Evropa donosimo priče neke od njih. Pronađite ih na slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je krivice pripadnike ravnogorskog pokreta Srpske Dušana Sladojevića, Slavka Aleksića i Ristu Lečića, optužbi za izazivanje nacionalne i verske mržnje. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Sudac Stanko Blagić tokom izricanja presude kazao je da tužiteljstvo nije dokazalo da su počinili krivično djelo ili da su imali umišljaj da će počiniti navedena djela dok su se okupljali u Višegradu 2019. godine u martu. Tada su se uz pjesme "Biće opet pakao" i "Krvava Drina", ali i spremte četnici, optuženi s drugim članovima pokreta, okupili na Trgu palih boraca u Višegradu, a potom i na lokalitetu Dobrunske rijeke, poznatom kao Draževina. Bakira Hasečić, povratnica u Višegrad i predsjednica udruženja Žena žrtva rata, kazala je nakon izricanja presude da se nada da drugostepena presuda neće biti oslobađajuća.
Ovo je katastrofalno, grozno da država Bosna i Hercegovina, ovaj sud koji dijeli pravdu, stoji iza četnika, ratnih zločinaca, katastrofalno za sve buduće generacije.
Prema presudama Haškog tribunala utvrđeno je da su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili oko 3000 višegradskih Bošnjaka u ratu od 1992. do 1995. Sud nije našao ni da je sporno što je pjevana pjesma "Uz gusle", u kojoj optuženi Lečić pjeva stihove koji se odnose i na dešavanja iz rata u Bosni i Hercegovini. U obrazloženju presude sud je utvrdio da sve ovo nije izazvalo strah kod povratnika Bošnjaka, te da su oni o svemu saznali iz medija, nakon čega su se osjećali neugodno. Sud je naglasio i da u BiH ne postoji zakon kojim se zabranjuju neke fotografije, ikonografija ili zastave, te da ni u ovom slučaju optuženi nisu počinili krivično djelo, jer su nosili uniforme, slike četničkog vojvode Draže Mihajlovića i crne zastave. Činjenica da postoji neprimjeren govor ne znači nužno i počinjenje krivičnog djela, rekao je sudac Blagić. Naglasio je i da je skup bio odobren, da ga je policija nadgledala, te da je udruženje službeno registrirano. Udruženje Ravnogorski pokret Republike Srpske baštini tradiciju zloglasnih četničkih postrojbi iz Drugog svjetskog rata. Vođa Ravnogoraca Draža Mihajlović 1946. godine osuđen je na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije sa nacističkom Njemačkom tokom rata. Nakon ovoga je strijeljan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Ispred zgrade Skupštine Crne Gore juče je u Podgorici protestovalo više desetina građana zbog odbijanja poslanika da na inicijativu Liberalne partije raspravljaju o predlogu zakona o zabrani fašističkih organizacija i simbola, izveštava Aneta Durović.
Predlagač zakona Andrija Popović odbijanje poslanika ocijenio je neprihvatljivim, a kako kaže, zabrinjava ga što 12 poslanika opozicije nije glasalo.
Ne može se nekažnjeno vršiti revizija istorije Crne Gore, negiranje zločina i slavljenje osuđenih ratnih zločinaca i nepoštovanje različitosti.
Predlog opozicione Liberalne partije od ukupno 81 poslanika podržalo je svega 29. Prvi put gotovo istovjetan tekst odbijen je u oktobru prošle godine, a potom u maju.
Što bi rekao legendarni komentator, Mladen Delić, ljudi moji, je li to moguće?
Upitan koje su konkretno fašističke organizacije koje treba zabraniti u Crnoj Gori, Popović je odgovorio da je riječ o onima koje se temelje na nekadašnjem četničkom i ustaškom pokretu.
Nije to zadatak ni jedne političke partije da istražuje i da ih traži.
Napadi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, kao i ekstremističke poruke, učestali su nakon parlamentarnih izbora u avgustu 2020. godine, kada je u Crnoj Gori promijenjena 30-godišnja vlast Demokratske partije socijalista. Tročlanu vladajuću koaliciju predvodi najbrojniji prosrpski demokratski front, čiji funkcioneri negiraju genocid u Srebrenici i veličaju četnički pokret koji je u Drugom svjetskom ratu sarađivao sa nacistima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
10 godina pošto je Kim Jong-un preuzeo vlast, Severna Koreja je bolje naoružana, ali duboko izolovana i više zavisna od Kine, dok pojedini izveštaji ukazuju na ozbiljne nestašice hrane, što bi uz sankcije i ekonomske probleme moglo da ugrozi njegovu vladavinu u budućnosti, pišu svjetski mediji. Kimovo razvijanje nuklearnog oružja odredilo je njegovih prvih 10 godina na vlasti, ali analitičari kažu da je zbog toga izolovan i suočen sa možda najvećim izazovima do sada, navodi Reuters, uz ocenu da nuklearno oružje može stati na put političkom napretku potrebnom za poboljšanje razorene ekonomije i sprečavanje moguće gladi miliona ljudi u zemlji. Kim je prihvatio drugačiji stil od svog ekscentričnog oca, nastojeći da normalizuje Severnu Koreju institucionalizacijom i delegiranjem šireg vođstva, kao i pokazivanje razumevanja za poboljšanje života običnih građana. Ipak do sistematske promjene nije došlo, jer je, kako ističe Reuters, Kim zadržao mnoge najgore prakse svog oca, od logora za političke zatvorenike i brutalnih pogubljenja, do stroge kontrole ekonomije i društva. Pod Kimom je Severna Koreja sprovela 4 od svojih 6 proba nuklearnog oružja i razvila niz interkontinentalnih balističkih projektila sa dometom do Sjedinjenih Američkih Država. Za 10 godina vladavine Kim Jong-una Severna Koreja je izolovanija nego ikad, dok novi izveštaji ukazuju na ozbiljne nestašice hrane i političke čistke, piše ekonomist. Kim je u govoru na 100-godišnjicu rođenja svog dede 2012. godine iznao plan izgradnje ekonomski moćne države i poboljšanja života ljudi. Reformisao je zakone koji uređuju poljoprivredu i državna preduzeća kako bi omogućio određeni stepen privatnog preduzetništva. Stvari su se vidno poboljšale, mada uglavnom u Pjongjangu, gde su oni s viškom novca mogli uživati u novim kafićima, restoranima i snabdevenim supermarketima. Ali, ukazuje ekonomist, smisao izgradnje prosperitetne države bila je da Kimova vladavina bude stabilnija dok su se granice boljeg života postepeno smanjivale posljednjih godina, uz pojačanu represiju, veću kontrolu na granicama i ubrzanje nuklearnog programa. Ekonomske sankcije međunarodne zajednice zbog nuklearnog programa ostavile su Kima sa malo novca za postizanje drugih ciljeva osim izgradnje svog arsenala, ukazuje ekonomist. Hrane je ponestalo, čak i privilegovani u Pjongjangu pate od nestašice, dok Kim odbija ponude pomoći, pa i vakcine protiv COVID-19. Uz sankcije i sve veće ekonomske probleme pogoršane zatvaranjem granica zbog pandemije, Kim bi mogao da se suoči sa svojim najtežim trenutkom do sad, ističe Associated Press, ukazujući na ocene stručnjaka da Kim neće moći da ispuni ciljeve da istovremeno zadrži nuklearno oružje i donese prosperitet osiromašenom stanovništvu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Elektroenergetski sistem u Srbiji još nije stabilan, saopštilo Ministarstvo energetike. Evropski parlament usvojio rezoluciju o prisilnom radu i ekološkim protestima u Srbiji. U Jagodini je održan protest protiv otvaranja rudnika litijuma u Pomoravlju. 27 ljudi stradalo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Osaki. U Srbiji sutra do 8 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.